Ja täällä ollaan. Täällä ollaan. Lähdemme lähetyksen toiselle tunnin puoliajalle, eli toiselle puoliajalle. Meillä on täällä kaksi kommenttia, jotka luetaan ääneen nyt.
Joo, täällä pyydetään Jiriä ääneen. Jiriltä kysytään. Jiri, jatkatko vielä äskeisestä aiheesta hieman, jos ehdit? Eli Suomi meni lamaan institutionaali...
Pitäisikö meidän odottaa, että Jiri olisi täällä meidän kanssamme, että hän kuulisi tämän kysymyksen? Kyllähän kuulee.
Eli Suomi meni lamaan institutionalisoituneiden sukupuolirakenteiden vuoksi. Siis esim. Koska vanhat yhteiskuntarakenteet, jotka eivät päästäneet talouden rakenteita uusiutumaan, olivat miesten johtamia, vaikkapa ammattiyhdistykset ja niiden kytkökset poliittiseen rakenteeseen. Mielenkiintoinen ajatus. Sitten tämä kommentti tai kysymys oli Kikkelis Kokkelis, lisätä nimimerkiltä. Seuraavaksi olisi vielä Tuukan kommentti, jossa lukee, että asianmukaisilla erotteluilla tarkoitan.
Ja viitannee tässä asianmukaisiin erotteluihin, mitä tulee valtioihin.
Kyllä vaan, kyllä vaan. Väkivallan monopolin vaatiminen tietyllä maantieteellisellä alueella on koko lailla eri asia Syyriassa, Libyassa, Yhdysvalloissa, Venäjällä, Kiinassa, Suomessa ja Ruotsissa. Eikö liikuta perin epämaterialistisella, suluissa epäempiirisellä alueella, abstraktioiden maailmassa, jos näitä reaalisia eroja ei tunnisteta ja tunnusteta? Seuraava ranskalainen viiva. Nykyvaltio on erittäin paljon muutakin kuin väkivallan monopolin ylläpitoa. Jos tätä ei tiedosteta, niin aika hankala puhua myöskään siitä, mitä sukupuolisen eron tai tasa-arvon ulottuvuudet ovat institutionaalisissa suhteissa ja tunnustamisissaan. Ja vielä jatkuu. Althusser ja muun muassa Pulantzas ovat edelleen lukemisen arvoisia jamstereita, mutta etenkin englanninkielisessä ja ranskankielisessä akateemiskulttuurisessa vasemmistolaisessa keskustelussa pyöritään aivan liiaksi höttöisessä abstraktissa teoretisoinnissa ja palvotaan näitä vesseleitä jonkinlaisessa epähistoriallisessa tekstuaalisessa tilassa kohti reaalisia käytäntöjä ja empiriaa, tsemppiä keskusteluun. Eli vaikka Althusserilla oli tämä oman teoretisismin kritiikkinsäkin, niin silti se esitetään näin. Olisiko tähän jatketa?
No, jos mä vastaan tuohon, ja varmaan tämä erittäin jonkinlaisen selventävän esityksen tässä esittää, ja ehkä tämä myös konkretisoi tai materialisoi näitä valtiokoneistoja. Jos siis väitän, että... No siis mä en suoraan sanonut, että se sukupuoli olisi suoraan merkinnyt sitä, että miksi Suomi siirtyi 90-luvun alussa vajosi suurempaan lamaan kuin monen muu Länsi-Euroopan maa. Mutta väittäisin kuitenkin, että se on osa sellaista laajempaa kokonaisuutta, jossa suomalainen yhteiskunta oli selkeästi enemmän kuin moni muu länsimaa rakentanut tälle teollisen yhteiskunnan ajan käytännöille, eli valtiollisille näille valtiokoneistoille, jotka muun muassa myös tuottivat mies- ja naiskansalaisuuden normia, missä tämmöistä liukuhihnatyöhön perustuvaa tuotantoa, jossa oli se, että mies kävi jossain Volvon tehtaalla ja nainen oli tehdassiivoina tai kaupan kassalla avustavissa tehtävissä. Ja sitten, että miesten välillä tämä hierarkia oli selvää, että siellä oli nämä tehtaan liukuhihnalla työskentelevät sotilaat, sitten oli heidän esimiehensä eli aliupseerit ja sitten oli tämä tehtaan johto siellä toimistossa, joka oli vähän niin kuin reserviupseerit ja sitten oli tehtaan patruuna, joka oli varsinainen tämä upseeristo. Että Suomessa ja Japanissa tämä lama silloin 90-luvun alussa tai 80-luvun lopussa oli selkeästi syvempi kuin monessa muussa länsimaassa. Ja nämä kaksi yhteiskuntaa tai valtiota olivat myös jotenkin hierarkkisemmin järjestäytyneimpiä. Kun taas Yhdysvalloissa tämä, silloin ei ollut varsinaisesti minkäänlaista lamaa ja sitä muutos oli tapahtunut ainakin jossain Kaliforniassa jo 70-luvulla ja itärannikollakin jo sitten 70-luvun lopulla tai 80-luvun alulla, kun syntyi tämä juppikulttuuri. Se jotenkin kävi, että siellä on ainakin lukunottamatta ehkä näitä uskonnollisia osavaltioita, niin tämmöinen sekä tuotannossa tapahtunut muutos ja sitä kautta myös sukupuolijärjestyksessä tapahtunut muutos, niin kävi jotenkin kivuttomammin, tai ainakin se oli tapahtunut jo pari vuosikymmentä aikaisemmin kuin Suomessa. Ja tämä nyt toivon mukaan toi myös tätä vähän näihin tämmöistä historiallista, konkreettista, materiaalistista perspektiiviä, ettei tämä nyt täysin niin kuin abstraktilla tasolla tässä kuitenkaan keskustelua käydä.
Niin, teoriahan on aina toimivinta, tai ainakin toivottavasti sen pitäisi olla toimivinta käytäntöä, vai pitäisikö sitten teorian asemana olla muuttaa käytäntöä. Olisiko teillä vielä tähän Tirin puheenvuoron lisättävää?
Mä voisin ehkä vielä kysyä Jiriltä, että missä määrin sä oikeasti näet, että olisi niin kuin tapa, että kuinka suuri se muutos sen sukupuolen suhteen on. Ja tässä taustalla se, että kuitenkin on paljon sellaista feminististä tutkimusta, jossa on jotenkin korostettu sitä, että yhteiskunnat jotenkin järjestyy uudestaan. Ja siitä huolimatta ne sukupuolen tietyt valtasuhteet ja tietyt ongelmat pysyy, tai että ne vaan niin kuin ottaa uuden muodon, mutta ne ei perimmiltään kuitenkaan muutu ihan hirveästi. Niin, että mitäs mieltä oot?
Joo, mä olisin jatkaakin tuosta, että olisin voinut aikaisemmin mainita tämä, että tavallaan feminismihän löi itsensä läpi siinä 80-luvun lopulla 90-luvun alussa ihan monella tapaa. Et sen lisäksi, että kansainvälisesti feministinen teoria kehittyi paremmin ja nopeammin kuin koskaan ennen, ja voisi sanoa, että viimeisen 20 vuoden aikana se on verrattuna tähän liikkeeseen jopa vähän jähmettynyt tai institutionalisoitunut yliopistojen norsoluutorneihin. Mutta Suomessahan se tarkoitti sitä, että 86 hyväksyttiin naispappeus, 87 naiset äänesti ensimmäistä kertaa eduskuntavaaleissa ahkeremmin kuin miehet, ja 91 hallituksessa naiset alkoi hoitaa jo muitakin tehtäviä kuin sosiaali- ja terveys- tai opetusministerin tehtävää. Ja sitten 2000-luvulle tultaessa valittiin naispresidentti ja hieman sen jälkeen ensimmäistä kertaa nainen pääministeriksi. Eli mä väitän, että tämä kehitys on ollut todellista. Samaan aikaan myös homoseksuaalisuuden stigma häipyy siinä ainakin nyt urbaaneissa piireissä tai Etelä-Suomessa. Et ehkä jotkut ypäjät on ehkä eri asia, että siellä vieläkin vähän katsellaan vähän sillä silmällä, jos on sattu olemaan homoseksuaali tai että väärän värinen ihminen. Mutta siis tämä yhteiskunnan avautuminen oli siis todellista, ja feminismin ja tasa-arvokehityksen paraneminen oli todellista silloin 80-luvun, 90-luvun taitteessa. Ja siis naisten määrä esimerkiksi politiikassa on parantunut huomattavasti. Tähän tuleekin se paradoksi tavallaan, että puhutaan, että oli naisystävällinen hyvinvointivaltio, mikä oli se, minkä kultakausi oli silloin 80-luvun puolessa välissä. Mutta näin jälkikäteen katsottuna juuri se, että sitä alettiin purkamaan ja näitä hyvinvointipalveluja alettiin ulkoistamaan, näitä ideologisia valtiokoneistoja siirtämään sieltä valtion tasolta kansalaisyhteiskunnalle tai sitten kokonaan niitä lakkautettiin, niin juuri se teki mahdolliseksi naisten astumisen politiikan huipulle monilta osin, tai ainakin se on samanaikainen ilmiö. Siitä se onkin seurannut se paradoksi, että tavallaan, että politiikasta on todella tullut politiikka on henkilökohtaistunut, mikä oli 70-luvulla feministien iskulause, mutta se ehkä ei ole tapahtunut sillä tavalla, kun naiset olisivat sen halunneet, tai ne 70-luvun feministit olivat tarkoittaneet, mutta politiikkahan on aina kompromissa ja kamppailua, ja jonka lopputuloksena jotain sellaista, mitä kukaan ei välttämättä olisi arvannut tai halunnut. Että tänä päivänä naispoliitikko, hän kyllä pärjää politiikassa, voi tulla äänestettyä kansanedustajaksi ja saada minkä tahansa viran valtioneuvostossa, mutta silti hänellä voi olla ongelmana se, että mistä hän löytää lapselleen sopivan päivähoitopaikan, ja se hänen täytyy ratkaista henkilökohtaisesti.
Ja luulisin, että tässä päästään just Tiinsakin kiinni siihen kysymykseen, että onko näissä valtiokoneistossa toimiminen ja niissä niin kuin tasa-arvoinen toimiminen, tasa-arvoiset toimimisen mahdollisuudet niissä, niin onko se mikä on loppujen lopuksi kiinnostavaa. Panu on kirjoittanut joskus sellaisen blogikirjoituksen, joka jo ennen tämän lähetyksen alulle panemista minunkin tajuntaani kiiri, että nyt joku siellä sitten blogaa, että naisille pitää saada tällainen 6-12 kuukauden mittainen jonkinlainen bordellipalvelus, kun se on tasa-arvoista, että myös naisille on sellainen palvelus, missä joutuu panemaan ruumiinsa alttiiksi.
Puhuin tämä noin orjatyöstä, ja tämä oli tämä sarkastinen kirjoitus, koska me käytiin
kaikki arvoja. Kyllä, ja mä ymmärsin ehdottomasti sen sarkasmina, ja mä ymmärsin sen niin kuin ylivietynä ja huumorillisena tekstinä, enkä haluakaan väittää muuta, mutta joka tapauksessa tässä viittaan siihen sen takia, että se on mun mielestä hyvä teksti siinä mielessä, että se osoittaa niin kuin esimerkin, tämän huumorillisen esimerkin kautta sen, että jos meillä on tällainen instituutio, joka on ihmisen ruumiin valtion käyttöön ottava instituutio, kuten on asepalvelus, niin jos me lähdetään tavoittelemaan tasa-arvoa siinä samassa instituutiossa, tehden se vaan myös toiselle sukupuolelle jotenkin vaatimukseksi, niin saadaanko me mitään kiinnostavaa silloin aikaiseksi?
No, mä saman heittän nopean kommentin. Kuinka paljon tavallaan feminismin kehitys ja edistyminen on myös vaikuttanut tähän jytkyskeneen, mikä on nyt niin kuin
näkynyt? En tiedä, mutta mä halusin kuulla, mitä Panu oli tuohon vastaamassa kuitenkin.
Joo, mä kysyin vielä toisen kysymyksen.
Niin siis, mikä sun kysymys oli? Siis mä menin ohitteen.
Niin, tavallaan se kysymys liittyy siihen, että jos meillä on tietty instituutio jo olemassa oleva ja me vaan toteutetaan tasa-arvoa sen instituution puitteissa, niin saadaanko me mitään hyvää tai kiinnostavaa aikaiseksi? No. Mun mielestä sun teksti osoittaa huumorillaan, että ei.
Se tavallaan lisää tasa-arvoa, mutta se on tulee huonompi yhteiskunta, ainakin mun mielestä, koska mä en itse kannata tällaisia pakkotyöjärjestelmiä poliittisista syistä, eli se niin kuin rajoittaa yksilövapautta, mutta se on kyllä tämmöinen tasa-arvo, siihen kyllä nousee, tai tasa-arvo kasvaa yhteiskunnassa, vaikka se onkin tuleekin huonompi yhteiskunta mun mielestä.
Niin, että Panulle vihjeksi, että ehkä sitä sarkasmia on vaikea laji, että sitä ei kannata blogikirjoituksessa kauheasti harkita, koska sitten tulee helposti väärin ymmärryksiä, ja silloin asia ei etene. Siinä pahimmassa tapauksessa kärsii esimerkiksi sinun tapauksessa koko puolue, että se oli vähän niin kuin tietyissä piirissä, että oli vitsin aihe tästä piraattipuolueista ehkä juuri sen takia, ja sen takia siellä ehkä Saksassa menee paremmin. En kyllä tiedä Saksan keskusteluita, että onko siellä esitetty samanlaisia sarkastisia kirjoituksia vai mistä se johtuu.
Mutta samaaikaisesti, kun me tässä nyt jotenkin niin kuin puidaan tätä Panun nimenomaista blogikirjoitusta sarkasmina ja nimenomaan niin kuin asepalvelusinstituution eli valtiokoneiston, tietyn valtiokoneiston kritiikkinä, niin täytyy muistaa, että Suomessakin on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka ehdottaa samantyyppisiä asioita tosissaan ja ilman sarkasmia. Mm. Ja se on varmasti syy siihen, että minkä takia se tulee helposti väärin ymmärretyksi, se sarkasmi ei pure internetissä varsinkaan.
Totta.
Joo, mutta siis sulla oli kysymys siitä.
Niin, mä olin kiinnostunut tästä asiasta, että kuinka tämä nyt keväällä tietysti ei ole kukaan voinut välttyä tätä jytkyhavaitsemiselta.
Miksi sä käytät tätä sanaa? Toi on niin kamala sana, ja sit se vaan tulee
tiedän,
aina.
Mä aina muistuttaa se jysäys jostakin, mikä perusjytky tulossa. No, pitäisi tietysti kuitenkin, kun puhutaan tästä ilmiöstä, niin kuinka paljon voidaan nähdä, että tämän tyyppinen liike on lähtenyt liikkeelle myös osittain niin kuin naisten emansipaatiosta yhteiskuntaa. Miksi tai miten näin on tapahtunut, tai onko tässä niin kuin kyse siitä, että ikään kuin miehet yrittävät pitää positioistaan kiinni ja tästä niin kuin eivät halua tulla kastroiduksi niin kuin psykoanalyyttisessa teoriassa todettaisiin. Olkaa. No.
No, jos, no kumpi nyt?
Niin. No sen verran vaan tämmöisenä yleisenä huomiona, että enemmän niin perussuomalaisiin sinällään kantaa ottamatta, mutta jotenkin ajatukseen oikeiston noususta Euroopassa tällä hetkellä, niin kuin jossain vaiheessa alkoi käydä hyvin selkeäksi, että se oikeiston nousu tai se oikeistolainen ideologia, joka nyt nousee, niin se on täysin kytköksissä sovinistiseen liikkeeseen. Että se kytkös on mun mielestä hyvin voimakas ainakin olemassa.
Joo, mäkin selittäisin tätä sillä tavalla juuri lähtien tästä 80-90-luvun taitteen muutoksesta. Et silloin se ei kohdannut välitöntä minkälaista vastareaktiota, koska sitä lomasta hiljalleen selvittiin. Mutta nyt tämän uuden laman myötä, niin tämä moraalinen paniikki tästä, että Suomi globalisoituu ja perinteistä tämmöistä liukuhihnateollisuutta, massatuotantoon perustavaa tuotantoa on ajettu alas ja siirrytty tähän palveluihin ja informaatioteknologiaan perustuvaan yhteiskuntaan, mikä sitten muuttaa myös sukupuolirooleja tai neuvotellaan uudelleen tätä mies- ja naiskansalaisuutta tai sukupuolieroa, niin tavallaan mä näen tämmöisen regressiivisen miesliikkeen sekä sitten tämmöisen perussuomalaisuuden jonkinlaisena, tämmöisenä, kuten sanoin, niin moraalisena paniikkina. Et siinä tavallaan naiset on vähän niin kuin jäänyt väliin putoiksi, koska toisaalta tämmöinen uusi tämmöinen luova talous, tämmöinen palvelu- ja informaatioteknologian perustava talous, niin on hyödyttänyt kyllä keskiluokkaisia miehiä, sellaisia miehiä, jotka kykenee aikaisemmin vähemmän arvostettuja feminiinisiä ominaisuuksia yhdistämään omaan maskuliinisen ruumiillisuuteen, kuten minusta nyt tämmöisenä tyyppiesimerkkinä on joku Alexander Stuppi, tai sitten Mikael Junger luovina tämmöisinä, ne puhuista tunnejohtamisesta, sosiaalisista taidoista, kulttuurien kohtaamisesta, niin varsinkin tämmöisillä, sä voisiko sanoa työväenluokkalaisilla miehillä, jotka ei tottuneet tämmöiseen tai kokee jotenkin nämä niin kuin epämiehekkäinä tämmöiset käyttäytymismallit, niin niille ei oikein ole tilaa toteuttaa sitä omaa mieheyttään muuta kuin sitten jollain tavalla protestina äänestää. Tämä protesti on vähän huono, koska kyllähän se on tosi asia, että jos on Kymenlaaksossa, jossa paperityömies on joutunut työttömäksi, tai sitten nuori poika tajuaa, että ei se enää voi faijansa maatilan pitoa enää jatkaa, niin ei se ole pelkästään protestia, vaan se on ihan tosiasiallinen tilanne, että sillä ei me kauhean vahvasti ole semmoisia tulevaisuuden juttuja. Se joutuisi vielä tekemään kompromissin tämmöisten feminiinisten ominaisuuksien kanssa, että adoptoimaan niitä oman ruumiillisuutensa pärjätäkseen tässä yhteiskunnassa, niin se helposti kyllä äänestää tämmöistä Timo Soinia, joka taas näyttäisi puolustavan niitä teollisen yhteiskunnan ajan mies- ja naiskansallisuuden ihanteita tai niitä normeja. Ja sitten taas tosiaan naispolitiikolla on hyvin vähän tässä mitään, että semmoinen naispolitiikka esimerkiksi häviää sekä tälle Alexander Stubbin kaltaiselle keskiluokkaiselle miehelle että sitten tämmöiselle Timo Soinimaiselle retoriikalle, koska esimerkiksi vaikka naisella olisi niin sanotusti luonnostaan tämmöisiä feminiinisiä ominaisuuksia, niin se ei tavallaan erotu edukseen kuitenkaan joukossa, koska niitä tosiaan pidetään niin kuin luonnollisina naisille. Niin naisilla ei ole tämmöistä erottautumisen keinoa, ainakaan millään naispolitiikalla ollut. Ei ole semmoista nostetta ollut. Esimerkiksi viime vaaleissa ei kukaan nainen saanut kauhean korkeita. Ne oli siellä hyvää keskitasoa kyllä, moni nainen saa ääniä, mutta ei mitään semmoista 40 000 ääntä niin kuin Soini ja Stuppi, tai edes kuten Arhinmäki sai 17 000 ääntä Helsingissä.
Joo, mä jäin miettimään oikeistoa ja persuja ja sovinismia ja feminismia, että on kyllä sitä mieltä, että oikeisto ja varsinkin äärioikeistoideologia on selkeästi kytköksissä sovinismiin ja seksismiin, mutta että sitä niin kuitenkin se, että missä määrin tavallaan todelliset yhteiskunnalliset muutokset ja etenkin, että missä määrin todelliset nimenomaan naisliikkeen tai feminismin aikaansaamat yhteiskunnalliset muutokset on sitten ikään kuin syy sille, että jotain tapahtuu ja että missä määrin vaikka se ajatus siitä, että miehet on jollakin tavalla nyt niin kuin että tasa-arvo on mennyt liian pitkälle tai feminismi on mennyt liian pitkälle tai että miehistä on tullut yhteiskunnan paaria luokka tai enemmän syrjittyjä tai kaikista eniten syrjittyjä, niin mun mielestä suuri osa sellaisesta puheesta ei vaan yksinkertaisesti pidä paikkaansa ja on tosi historiatonta. Mutta että tietysti on olemassa myös sellaisia todellisia muutoksia, mistä Jirikin on puhunut, ja mihin sisältyy sellaista, että jotkut tavallaan miehille itsestäänselvyyksiä olleet asiat on kyseenalaistunut, ja jostain on jouduttu luopumaan, ja jotkut alueet elämässä on muuttunut epävarmemmiksi. Ja ne on ihan todellisia, mutta jotenkin tuntuu, että hirveän helposti sitten puhutaan niin kuin silleen suoraviivaisesti, että feminismi teki näin ja nyt miehillä on näin ja sen takia on sitten näin. Ja siihen mä en ihan usko.
No, tässä kannattaisi huomioida, että perussuomalaiset ei ole oikeistolainen puolue, eikä varsinkaan äärioikeistolainen puolue, vaan se on jossain määrin vasemmalla ja jossain määrin siinä keskustan kohdalla. Ja ne saikin valtaosan äänistään keskustapuolueelta. Mutta tämä perussuomalaisen nousu, siinä on tietysti monta tekijää, mutta mä näkisin, että yksi tekijä on se, että muut puolueet eivät kyenneet tarjota mitään asioita miehille. Esim. Vasemmistoliitto on avoimesti feministinen puolue, eikä se, ja siinä puolueessa tietty on niin jossain määrin vahva miesyhdistys, mutta ne eivät saaneet sitä niin äänestäjille kertoa, että sielläkin tarjotaan miehille ja miesäänestäjille jotain asioita. Ja perussuomalaiset on vaan pystynyt tarjoamaan sellaisia asioita, mitä muut puolueet ei ole.
Lotta.
Joo, niin. Siis luulisin, että on samaa mieltä, tai jatkan jotenkin tuosta Katariina jutusta siitä, että jos et mun mielestä ei ole oikein tai ei pidä paikkaansa, että voitaisiin tulkita, että tai jos vedän Katariinan ja Jirin jotain äskeisiä juttuja tässä jotenkin yhteen, niin että feminismi esimerkiksi olisi saanut aikaan sen, että me eletään sen tyyppistä aikakautta, jonka aikana esimerkiksi työelämässä tai tuotannossa niin sanotut naiselliset tai feminiinisenä pidetyt piirteet on niin kuin arvokasta kauppatavaraa, eli jotain työn feminisaatiota. Jos me sitä eletään ja varmaan pitää paikkansa, että jollain tavalla eletään, niin mä uskoisin, että se johtuu enemmänkin siitä, että kapitalistisessa järjestelmässä siihen tuotannon muotoon, siihen sortavaan tuotannon muotoon on pakko sisällyttää jollain tavalla se vastarinta, jota ne ihmiset, jotka on pakotettuja tarjoamaan työvoimaansa, esittävät. Eli näin ollen, jos feminististä liikettä voidaan pitää vastalauseena tuotantotavalle, niin se, että se on johtanut siihen, että feminiiniset piirteet on otettu uudeksi tuotannon tavaksi, niin se ei ole sen syytä tai feministinen liike on millään tavalla vastuussa siitä, vaan se on enemmänkin se logiikka, jolla kapitalistinen tuotantotapa toimii.
Joo, mä vielä mietin politiikan naisistumista ja sitä, että miehille ei ole tarjottu politiikassa tai miehille ei ole ikään kuin tehty politiikkaa tai tarjottu politiikassa jotain, niin kuin, mihin tarttua, että se on myös ikäli mielenkiintoista, että jos sen suhteuttaa vaikka siihen, että mun käsittääkseni meillä ei ole vielä kertaakaan ollut eduskuntaa, jossa olisi naisia edes yhtä paljon kuin miehiä, tai että nyt on ilmeisesti kaikista paras tilanne ja naisia on melkein yhtä paljon kuin miehiä, että jotenkin siinä niin kuin isommassa kehyksessä se hirvittävä naisistuminen, niin ei sitä välttämättä olekaan ihan niin ylitsekäyvää kuin miltä se helposti alkaa vaikuttaa.
Jos on ihan lyhyt
kommentti. Ihan lyhyt. Lähinnä vaan niin kysymys, että mitä väliä sillä on, että kuinka monta naista siellä on, jos se instituutio on, mitä se on, niin tästä päästään takaisin siihen, että mitä on valtiokoneistot ja millaisten instituutioiden puitteissa me eletään. Että mulla ei ainakaan ole niin kuin minkäänlaista niin kuin mieltymystä sen suhteen, että istuuko eduskunnassa miehiä vai naisia.
Jiri.
Niin, että Katariina tässä sanoi, että feminismillä ei ole minkälaista vaikutusta, mutta kyllähän tämä niin kuin...
Kyllä mä sentään sillä jotain vaikutusta.
Niin, sillä juuri...
En mä ehkä muuta olisi
feminismi. Että se juuri on niin kuin Lotta sanoi, että feminismi silloin 70-luvulla alkoi Yhdysvallassa haastamaan kapitalistista tuotantoa, niin kapitalistisen tuotannon oli pakko ottaa huomioon niitä feminiinisiä ominaisuuksia, jotka sitten juppikulttuurin mukaan sitten tuli hyväksyttäviksi tämmöistä uutta työtä, josta kautta alkoi työ feminiini soittamaan, mutta siitä tosiaan on hyötynyt ainoastaan enemmän keskiluokkaiset miehet, ei niinkään naiset tai työväenluokkalaiset miehet. Sitten tähän puhutaan paljon tästä miehen kriisiytymisestä, joka on juuri tämä elinkeinorakenteen muutos aiheuttaisi, että tämmöiset perinteiset miestyöpaikat katoaa tai ne vähenee, eivätkä tämmöiset työväenluokkalaiset miehet oikein saa kiinni elämästään, syrjäytyvät. Se on hyvin problemaattinen, että onko se niin kuin subjektiivisesti vai objektiivisesti, miten se näyttäisi toteen, että sosiologiassa on hyvin vaikea kuitenkin näyttää toteen. Et suurin osa miehistä kuitenkaan ei näytä kokevan sitä niin kauhean voimakkaana kriisinä, ainakaan jos niitä henkilöitä ihmisiä haastattelee. No, koska tässä puhutaan tästä miesliikkeestä tai mieskysymyksen nousumisesta, niin ei se kuitenkaan mitään laajoja massoja ole saanut liikkeelle. Että on perustettu esimerkiksi tämä miesliikkeiden keskusyhdistys, niin ei siinä kauhean isoa posseja kyllä ole mukana verrattuna, mikä sitten on tämä NYTKIS, eli tämä naisten yhteistyöjärjestö, missä taas on kai 500 000 jäsentä niin kuin jäsenjärjestöineen mukaan laskettuna. Ja sitten nämä muutokset, että kyllä kai se jonkinlaisen paniikin on aiheuttanut miehissä, kun että naiset ovat rynnistäneet urheilumaailmaa ja vuodesta 1995 voineet suorittaa asevelvollisuuden tosi vapaaehtoisena. Eli ne on ollut tämmöisiä viimeisiä miesten linnakkeita, joiden myös naiset alkanut tulla, että ei ole tämmöistä miesten omaa maailmaa ei enää ole. Ja sitten jo aikaisemmin puhuttu tästä koulusta, että pärjäävätkö pojat koulussa heikommin. Tämäkin on, että kuten silloin jo ensimmäisellä tunnin aikana alussa sanoin, niin ainahan työväenluokkalaiset miehet ovat pärjänneet aika heikosti kouluissa. Et siinäkään ei varsinaisesti ole mitään uutta. Että mikä tässä on se uusi juttu? Ja tämä ei pelkästään niin suomalainen ilmiö, vaan tämä liittyy myös ihan kansainvälisesti Länsi-Eurooppaan ja Yhdysvaltoihin. Että siellä on ollut tämmöisiä samanlaisia keskusteluita, ne ei välttämättä ole tullut samaan aikaan. Kyllähän tässä esimerkiksi Yhdysvallassa tämä niin sanottu T-kutsuliike, niin siellä on hyvin samanlaisia arvoja että esitetään kuin perussuomalaisissa. Ja Panuhan oli ihan oikeassa, että ei se varsinaisesti oikeistolainen liike. Että se on hyvin hajanainen, että mikä se keskimääräinen perussuomalainen on. Että siellähän on hyvin, sekä hyvin vasemmistolaisia että hyvin oikeistolaisia, mutta keskimäärin se olisi demareiden tasolla, demareiden tai keskustan puolueen tasolla se kannattaa kunnottaa se profiili. Mutta tässä ehkä tuleekin juuri se, että tulee taas se tilastollinen harha, kun etsitään sitä keskimääräistä henkilöä, niin se haitari on vähän sillä tavalla, tai tämä tilastotiede on vähän hämäävä. Niin, ainoa, mikä yhdistää perussuomalaisia, on se kaipuu sen autoritäärisen johtamiseen tai autoritäärisen ajan yhteiskunta. Silloin, kun oli vielä selkeästi oli valtiokoneistoja, että oli niin kuin sosiaalivaltio, yleinen asevelvollisuus, mihin ei naisilla ollut asiaa ja niin edelleen. Että se on niin kuin tämmöinen idealisoitu kuva sitä Kekkosen ajan Suomesta.
Joo, siis miesliike on tosi, se on tuore ilmiö, se ei ole mikään erittäin suuri ilmiö, mutta se ei tarvitse sitä, etteikö se voi kasvaa merkittäväksi ilmiöksi Suomessa varsinkin. Yksi syy, mikä hidastaa on sitä, on perinteisesti sukupuolirooli, esimerkiksi tämä miesten valittamisen kielto, että jos mies valittaa, niin sitä pidetään jotenkin nössönä, ja sen takia kovin moni mies ei halua julkisesti toimia niin kuin miesliikkeessä. Ja jos nämä sukupuolirooli tässä pikkuhiljaa murtuu, niin se myöskin nostaa miesliikkeen vahvuutta mielestäni.
Jos mä palaan siihen alkuun ja tasa-arvoliikkeen omaan määrittelyyn, jonka tein, että sitä on pragmaattiselta pohjalta tai symboliselta pohjalta olemassa ollut tai olemassa olevaa toimintaa, niin yksi kysymys, mitä tulee miesliikkeeseen, jos Panu oot jotenkin niin kuin kykenevä tai koet, että kuulut miesliikkeeseen tai oot niin kuin siihen suuntaan jotenkin toimimassa elämässäsi, niin se keskeinen kysymys on se, että jos miesliikkeellä ei ole jotain yhtä tiettyä pragmaattista vaatimusta, esimerkiksi niin kuin suffrageteilla oli silloin naisille äänioikeuden saaminen, niin eikö se tunnu siltä, että niin kuin yhteenliittyminen pelkästään sen takia, että me ollaan miehiä, siis niin kuin vaan just tämän asian takia, että me ollaan miehiä. Niin
no siis miesliikkeessä voi toimia myös naista, myöskin toimii naisia. Ja toki tällainen miesliikkeellä ei tällä hetkellä mitään yhtä suurta tavoitetta, mutta ehkä jos semmoinen pitää valta, niin ehkä tämä asevelvollisuus on hyvä kandidaatti. Mutta
se on kyllä, itse asiassa täytyy sanoa nyt suoraan siitä, että vaikka lähestyy skeptisesti miesliikettä, niin toi asevelvollisuusjuttu on kyllä semmoinen, mitä niin kuin vastaan tai minkä lakkauttamisen puolesta on ihan siinä absoluuttisesti mukana. Mutta silloin herää myös se kysymys siitä, että et miksi miesliike, miksei esimerkiksi antifasistinen tai pasifistinen liike, tai että mikä tekee sitä juuri miesliikkeen. Okei, se, että se on niin kuin miesten ongelma käytännössä tällä hetkellä yhteiskunnassa, ja siinä on ehkä mahdollisuus siihen, että se on käytännön esimerkki siitä, miten sukupuolieroa pystytään käyttämään nimenomaan poliittisen jännitteen kuvaamisessa tänä päivänä.
Miesliike on sen takia olemassa, että miehiä koskevia ongelmia on tosi monta, ja esim. Miesten tasa-arvo ry:llä on noin 40 kohdan vaatimuslista, ja tämä on mitään yksittäistä ongelmaa, ei välttämättä pysty nostamaan muuta kuin sitä armeijan, mutta
niin, tässä on käsittääkseni se, että onko se sukupuoli tarpeeksi yhdistävä tekijä, että varsinkin, että miehet, keskiluokkainen tai ylemmän keskiluokan mies, joka on suorittanut reserviupseerikurssin, niin ei sillä välttämättä ole mitään hyötyä vastustaa yleistä asevelvollista, koska se todennäköisesti saa työelämässä tai muualla elämässään etuja siitä, että on käynyt sinne reserviupseerikurssin. Eli miesten kannattaisi, että miehillä on todennäköisesti vielä ainakin toistaiseksi enemmän hajottavia kuin yhdistäviä etuja tässä näin. Mutta sitten jos mä mainostan tässä välissä tätä, Horsmalahti nyt puhui tuosta, viittasi, että myös esimerkiksi Vasemmistoliitolla on tämä miespoliittinen työryhmä, niin se onkin järjestämässä 23.11. tämmöisen keskustelupaneelin tilaisuuden, missä on puheita ja sitten paneeli ja sen otsikko, että miehen on tehtävä, mitä miehen on tehtävä ja kysymysmerkki lopussa. Eli ja siellä puhuu muun muassa allekirjoittanut, mutta myös nykyinen kulttuuri- ja urheiluministeri Paavo Arhinmäki. Ja olenkin häntä menossa yhdessä muiden Vasemmistoliiton miespoliittisen työryhmäläisten kanssa keskustelemaan tilaisuudesta huomenna Helsinkiin. Tosiaan se järjestetään 23.11. muistaakseni kello 5 aikaan Helsingissä, mutta valitettavasti paikkaa ei ole vielä ratkennut, että onko se esimerkiksi eduskunnan uuden puolen siinä kansalaisinfossa vai keksitäänkö siellä joku muu paikka, mutta jos internetin omaavat ihmiset pitävät silmänsä auki, niin siitä sitten tulee tietoa myöhemmin, että siellä varmasti näistä kysymyksistä keskustellaan, mistä tänäkin iltana olemme puhuneet.
Mä voisin vielä jatkaa tuosta, mitä Jiri kysyi, että tavallaan niin kuin, että missä määrin miehillä sitten ryhmänä on yhteisiä etuja, että ehkä miesliikkeestä, tai en ole toistaiseksi vielä havainnut hirveästi keskustelua just siitä, että mikä se mies on, jonka puolesta se miesliike toimii, tai että jos vertaa feminismiin, niin se on tietenkin paljon vanhempi liike, ja siellä on pitkä perinne, jossa keskustellaan ja kiivaillaan siitä, että toiset naiset yrittää puhua toisten naisten puolesta ja voiko ylipäätään olla mitään niin kuin yhteistä naisen kategoriaa ja voidaanko tehdä kuitenkin semmoinen strateginen valinta, että meillä olisi se kategoria, vaikka me ei se oikeasti uskottaisikaan ja näin poispäin. Ja miesliike nyt on niin nuori tietyllä tavalla, mutta ehkä ja toivottavasti sielläkin vielä on tällainen keskustelu tulossa.
Niin se vaatii sitä keskustelua, ja se ei välttämättä koskaan selkeydy se, että mikä se on. Mutta ehkä tärkeintä sen rinnallisen keskustelun rinnalla on myös, että antaa jonkinlaisen positiivisen vision tulevaisuudesta, minkälainen se maailma pitäisi olla, eikä lähteä siitä, että ei se pelkästään ole sitä, että miehiä ei kiellettäisi, että miehet nyt valittaa, vaan se ehkä se vaatisi myös oikeasti, että miehillä tulisi jonkinlaista positiivista tämmöisiä tulevaisuuden visioita sillä tavalla, että ja korostaa sitä, että kun miesten asemaa parannetaan, niin jos on tietyissä kysymyksissä, missä on nyt ongelmia, niin se hyödyttää koko yhteiskuntaa, kaikkia ihmisiä.
Olisiko tähän vielä lisättävä ennen kuin siirrytään seuraavaan kysymykseen?
Joo, ehdottomasti. Jos ajatuksena on, että mennään kohti suurempaa vapautta jokaiselle, niin esimerkiksi mitä tulee asevelvollisuuden lakkauttamiseen, asevelvollisuuden, joka Suomessa koskee lähinnä miehiä, mutta maissa, kuten vaikka Israelissa koskee sekä naisia että miehiä, niin mun mielestä ne on semmoisia päämääriä, joiden ajamiseksi jokin muu yhteen kiinnittymispiste, niin kuin nimenomaan se kiinnittymispiste, mitä siinä ajetaan, eli se asevelvollisuuden vastustaminen on parempi kiinnittymispiste kuin mieheys. Koska silloin me mun mielestä ollaan niin kuin todellisemmalla tai pragmaattisemmalla pohjalla, kun jos me puhutaan siitä ideasta, että et mies ja miehet joutuu. Kai.
Okei. Mä voisin sanoa vaikka, tämä liittyy oikeastaan tuohon, kun Lotta vaan aloitti, että jos me tässä halutaan suurempaa vapautta jokaiselle, niin sitten mä en ihan tiedä, että onko se esimerkiksi se, mitä mä itse ajattelen ensimmäisenä, kun mä mietin sukupuolta. Tai että joo, että vapaus on tärkeää, mutta kyllä mä ainakin haluaisin esimerkiksi löytää sellaisia tapoja olla yhteydessä muihin ihmisiin, jotka olisi parempia kuin mitä mulla nyt on ja jotka liittyy sukupuoleen. Tai että mä en niin kuin ehkä hahmota tätä koko kysymystä niin paljon sen vapauden kautta.
Jos palataan vielä tuohon armeijan juttuun, että jos mä sanon vielä sen siitä, että mä en usko, että siis että miesten yleinen asevelvollisuus purkautuisi niin kuin miesliikkeen toimista, vaan se purkautuu siitä, että vihdoin ja viimein Suomessakin tajutaan, että tämmöinen yleiseen asevelvollisuuteen perustava armeija, jossa 80% nykyään miesluokasta käy asevelvollisuuden suorittaa, vaikka siitä ei olisi mitään hyötyä, siis tarkoittaa, että sitä ei olisi hyötyä maanpuolustuksen kannalta, koska sotilasteknologia on edennyt niin pitkälle, että se alkaisi puoltamaan jo ammattilaisarmeijaa. Itse asiassa on puoltanut jo pidemmän aikaa, mutta sitten siellä on ollut muita syitä, joiden takia Suomessa on haluttu tekohengittää tätä yleistä asevelvollisuutta. Eli pitäisi kaikista näistä aluepuolustuksesta luopua teknistä armeijaa sen sijaan, että panostaa, siis määrän sijasta pitäisi panostaa laatuun, taisteluhelikoptereita panssarivaunujen sijasta ja niin edelleen, ja enemmän muutamia tämmöisiä valmiusprikaateja niin aseistamiseen keskittyy mieluummin, että tämmöisiä perinteistä jalkaväkeä koulutettaisiin, mutta se on se poliittinen tahto, ja tuntuu, että varsinkin miehiltä puhuttu sitä poliittista tahtoista. Nyt voi verrata tästä nyt parina viime viikkona tai toissa viikkona, ja sitä edelleen ollaan keskusteltu tästä näistä maamiinoista. Jos vaikka niistä päätös tehtiin jo monta vuotta sitten niistä luopumisesta, ja puolustusvoimilta on annettu jo määrärahat niiden korvaamiseen, niin kauhea älämölöhän siitä on taas syntynyt, että miten tämä nyt maanpuolustuksella käy, tämmöisellä aluemaanpuolustuksella ja niin edelleen. Niin sitä kauttahan sitten se alkaa purkautumaan, että Suomi on siitä tosi tämmöinen vanhoillinen reliikki, suorastaan tämä miesten yleinen asevelvollisuus.
Olisiko tähän vielä lisättävää? Voisin näin kommenttina heittää, niin, ja ymmärtäkää tämä myös provokaationa, mutta toivottavasti se nostattaa sellaista, mutta eikös Milton Friedmanilla ollut aika hienoja ajatuksia, kun periaatteessa hän ajatteli, että asevelvollisuus pitäisi purkaa, pitäisi tulla perustulo ja myös niin kuin palveluita voitaisiin järjestää vouchereilla heille, ketkä niitä tarvitsevat yhteiskunnallisesta varallisuudesta. Eikö nämä ole tällaiset libertaarit ajatukset lopulta yllättävän?
Tähän voisin sanoa ainoastaan tällaisen mietelauseen, kun että paras kokemus vapaudesta on rahaa taskun pohjalla.
Totta. Mutta kuitenkin, että päästään seuraavaan kysymykseen vielä, mille jäi 10 minuuttia, tarkoitus oli jäädä tunti. Eli kuinka vaikuttaa... eli voiko liikkeiden päämääriä koskaan saavuttaa yhteen tämän miesliikkeen ja feministisen liikkeen? Pystyykö niistä saamaan tällaista yhtenäistä liikettä, joka vaatii tasa-arvoa? Onko tällainen mahdollista? Plus sitten kysymys, että kuinka tekäläiset suhtautuu tällaiseen ilmiöön esimerkiksi, mitä kutsutaan positiivisena syrjintänä. Tämä oli tässä Totuusradion puffissa esimerkiksi tämä... Naisunionin juristin palkkauskeissi, missä tuli tämä syrjintä esiin. Tai onko tällaisia lopulta olemassakaan, että miesten euro on naisten 80 senttiä, se suhde on varmasti muuttunut. Onko niitä todellisuudessa olemassakaan? Voidaanko me perustellusti väittää tällaista? Ja,
antakaa palaa. Voi aloittaa tuosta naisten eurosta. mikä on siinä mielessä myytti, että naisten tuntipalkka on käytännössä tismalleen sama kuin miesten tuntipalkka, mutta tämä noin miesten ansiotaso on parikymmentä prosenttia suurempi vuodessa, ja se johtuu vaan siitä, että miehet tekee parikymmentä prosenttia enemmän tunteja vuodessa, eli niille tämä noin, ne ansaitsee tämän korkeamman ansiotasonsa tuntimääränsä takia. Sitten tämä positiivinen syrjintä, no nimensä mukaisesti on syrjintää ja tasa-arvon vastaista mun mielestä. Ja se ei myöskään niin kuin käytännön tasolla ole mikään hyvä merkki. Se antaa nyt viestin, että naiset menee vain kiintiöillä hallituksiin eikä omilla kyvyillään. Pikaiset kommentit näin.
Niin, ehkä miesten pitäisi ottaa vähän renomia, tehdä yhtä vähän töitä kuin naisten, niin ehkä sitten se elinajan odotakin paranisi. Sitten tämä positiivinen syrjintä mun mielestä on väärä termi, koska sillähän pyritään korjaamaan sellaisia rakenteellisia juttuja, mitkä ovat aiheuttaneet jo joillakin positiivista kohtelua. Että esimerkiksi politiikassa kyllähän sukupuoli on ratkaissut hyvin pitkälle, että mies tulee helpommin valittua jonnekin, koska siis kuten sanoin, niin ihan 90-luvun alkuun lähes kaikki valtioneuvostossa olevat henkilöt eli ministerit olivat miehiä, ja kansanedustajastakin 2/3 aikaisempina vuosikymmeninä naisia oli korkeintaan 10%. Eli voisi sanoa, että se on ollut niin kuin normi se, että miehiä on syrjitty positiivisesti. Ja nyt kun on alettu tietoisesti kiinnittämään tähän asian huomiota ja sitten mietitään tätä juttua, niin on keksitty, että nyt naisia mukaan syrjitään positiivisesti. Eli juuri tällä niin sanotulla positiivisella syrjinnällä yritetään juuri korjaamaan sellaista tilannetta, missä on aikaisemmin ollut tämmöistä näkymätöntä positiivista syrjintää.
Väitettyä syrjintää, ei todistettu.
Joo,
No ainakin, siis tämä lopputulos on ollut se, että miehen on valittu selvästi enemmän johonkin, niin kyllähän siellä jossain on sitä syrjintää silloin tapahtunut.
No niin, mä voisin nyt ensin kommentoida siihen kysymykseen, että voiko naisliikkeellä ja miesliikkeellä tai feministisellä liikkeellä ja miesliikkeellä olla jotenkin jotain yhteistä tulevaisuutta. Mä luulen, että aika monien feministien mielestä joo, tai että jotkut näkee sen kauhean hyvänä, että miehet on aktivoituneet, ja sillähän on myös silleen perinteitä, että Suomessa ensimmäiset niin kuin tasa-arvoa ajaneet aktivistit oli niin kuin miehiä ja naiset, jotka toimivat yhdessä. Mutta että ehkä mä näen sen kuitenkin enemmän sillain, että ainakin tällä hetkellä niin kuin miesliikkeen lähtökohdat on sen verran erilaiset, että se on niin kuin selkeästi eri liike. Ja mä näen siinä myös ongelmia. Mutta ihan niin kuin kaikkien muidenkin tavallaan yhteiskunnallisten liikkeiden, joilla on erilaiset lähtökohdat, erilaiset tavoitteet, niin niiden välillä voi olla jonkinlaista liittolaisuutta ja niin kuin tavallaan yhteisiä tavoitteita, kuten se 6+6+6, joiden kohdalla voidaan niin kuin hyvin tehdä yhteistyötä, vaikka sitten ne lopulliset tavoitteet ei aina olisikaan hirveän yhtenäistä, vaikka ne lähtökohdat ei olisi yhtenäiset. Ja tietysti toivoisin, että niin kuin siihen suuntaan se homma menisi. Ja no, ehkä mä en jätän nyt kommentoimatta sekä naisen euron että positiivisen syrjinnän, koska niistä on niin paljon jotenkin puhuttu muualla, että mulla ei ehkä niistä tässä mitään uutta sanottavaa.
Jatketaan, olisiko tähän vielä?
No lähinnä aika hajanaisia ajatuksia joudun myöntämään, että tulee nyt itselle omaan päähän, mutta mitä tulee tuohon niin kuin työelämäkysymykseen ja työhön ottamiskysymykseen, niin lähtökohtaisesti lähinnä haluaisin niin kuin sen kuitenkin sanoa tässä ääneen, että niin kuin ajatus työmarkkinoista, jossa ihmiset on vapaassa niin kuin yhtäläisten mahdollisuuksien asemassa saada joku työpaikka, ja he pystyvät sitten kilpailemaan sitä työpaikasta ja paras voittaa, niin sehän on ihan täys myytti. Että eihän semmoisia ole, tai työmarkkinat ja käsitteenäkin on uusi liberaali käsite. Että niin kuin siinä mielessä mä en osaa ottaa nyt niin kuin mitään kantaa siihen, että kannattaako mun mielestä vai eikö kannata niin kuin suosia naisia tai miehiä jossain tilanteessa. toisten yli, koska niinku semmoisen päätelmän tekemiseksi vaadittaisi joku niinku käsittämätön suprapositio, mitä ei varmaan niinku kellään meistä tule koskaan olemaankaan, eikä myöskään ole kellään niistä ihmistä, jotka niitä valintoja siellä oikeasti myöskään niinku tekee siis työhönotossa. Mut juuri siitä syystä johtuen mun mielestä se niinku moralistinen keskustelu siitä, että saako niin vai eikö niin saa tehdä, on niinku lähinnä ihmisiä harhauttavaa, ja se on niinku nimenomaan just sen tyyppinen keskustelu, josta voisi taas kerran niinku sanoa sen lauseen, että joka ikisessä sopassa, joka on keitetty spektaakkelin keittokirjan ohjeiden mukaan, kumpikin osapuoli on väistämättä väärässä.
Mä voisin kommentoida tätä Jirin väidettä, että jos naisia on vähän pörssiyhtiössä, niin se todistaa tavallaan, että jossain kohtaa on syrjintää, mutta se on vähän, mä oon vähän eri mieltä sen takia, että miehillä ja naisilla on eri tavoitteita elämässään. Ja tää noin, jos naiset ei halua...
Eikö jokaisella ihmisellä ole?
On. Ja jos naiset ei keskimäärin halua olla yhtä paljon tekniikan alalla kuin tää noin huolto- tai sosiaali- ja muilla aloilla, niin se johtaa väistämättä siihen, että naisia valitaan vähemmän pörssiyhtiöiden hallituksiin, koska pörssiyhtiöt on lähinnä Suomessa tekniikan ala ja muita tällaisia ei, koska tämä noin, siis.
Eli se sukupuoli siinä valinnassa on ollut merkittävä kriteeri silloin. Se on merkittävä tekijä siinä lopputulokseen. Minkälainen lopputuloksen saanut? Koska kuten tuossa Lotta taisi sanoa tai vihita siihen suuntaan, niin ei ole olemassa sellaista objektiivista näkökulmaa. No onnastaan se lopputulos, nyt sitä pystytään tarkastamaan, että se prosessi, esimerkiksi rekrytoinnin prosessi, niin sitä on hyvin vaikea näyttää toteen, että millä tavalla siinä on valinnat tehnyt. Ainoa kriteeri, millä voi määritellä, on se, että mikä se lopputulos on. Ja siinä perinteisesti on valittu niin pörssiyhtiöiden johtoon, mutta myös politiikkaan aikaisempina vuosikymmeninä selvästi enemmän miehiä kuin naisia. Ja tässä just tulee mieleen, että kyllähän väitettiin silloin vielä 80-luvulla ja jossain piirissä vielä tänäkin päivänä, että politiikka on niin kuin luonnollisempaa miehelle kuin naisille. Mikä oli huvittava, että 87 jo naiset alkoi äänestämään aktiivisemmin vaaleissa kuin miehet. Muutos on ollut liian nopea, että se olisi oikeasti johtunut jostain oikeasti sukupuolierosta, vaan kyllä se on ollut enemmän tämmöistä, että siinä kurinpidollisen tai siinä teolliseen tuotantoon perustuvassa yhteiskunnassa, niissä valtiollisissa ideologisissa koneistoissa oli jotain semmoista, mikä auttoi miehiä eteenpäin. Eli positiivisesti syrji miehiä ja taas naisia etenemästä uralla. Kuin taas sitten se, kun tämä valtiokoneistot alkoi purkautumaan siinä 80-90-luvun taitteessa, niin silloin naiset ovat jälleen päässeet niin kuin politiikassakin etenemään. Ja nyt ehkä käy samalla tavalla pörssiyhtiöissä.
Aika paljon niin kuin aina puhutaan just näistä, että naisilla on erilaiset tavoitteet ja naiset tekee erilaisia valintoja. Mun mielestä siinä on vähän sama kuin siinä mun armeijan esimerkissäkin, että ei ihmiset niin kuin tee niitä tavoitteita tai niitä valintoja missään tyhjiössä, eikä ne tavoitteet muodostu missään tyhjiössä, vaan aina olemassa joku kehys, jossa esimerkiksi naisia sanktioidaan tietyistä asioista toisella tavalla kuin miehiä, ja se vaikuttaa siihen, että minkälaisia valintoja tekee. Ja jotenkin tuntuu, että se näkökulma aina katoaa näistä keskusteluista.
Tuo on hyvä pointti, mutta tätä ongelmaa pitää lähteä ratkaisemaan just näistä tavoitteista, eikä alta syrjimään siellä pörssiyhtiöiden muodostamisen vaiheessa. Se on niin kuin ihan väärä lähtökohta.
Mutta nythän on naisia syrjitty.
Jos me ollaan sitä mieltä, että tämä niin sanottu politiikka on mätä, ja siis puhun itseni ja omasta puolesta, niin kun näin sanoin, että jos me ollaan sitä mieltä, että niin sanottu politiikka on mätä, ja työmarkkinat on mätää, niin miksi me mietitään sitä, että onko naiset ja miehet yhtä hyvässä asemassa näissä instituutioissa, koska se on yhtä kuin kysymys, että saadaanko me olla jotenkin tasa-arvoisesti kurjia.
Tähän lisättävää.
No ehkä mulle, tai siis kun sä kysyit aikaisemmin sitä, että mitä väliä sillä, että ketä siellä eduskunnassa on, niin kyllä ainakin mä ajattelen, että niin kauan kuin sillä on mun jokapäiväisen arjen kannalta kuitenkin jotain merkitystä, mitä nämä koneistot ja eduskunnat ja muut siellä touhuaa, niin silloin sillä on myös väliä, että keitä siellä on.
Mutta koetko sä esimerkiksi, että jos eduskunnassa on enemmän naisia, niin ne tekee lainvoimaisia päätöksiä, joilla on positiivinen vaikutus sun elämään, vaan sen takia, että ne on naisia?
Ei, mutta mä koen, että vähän samalla tavalla kuin on hyvä, että eduskunnassa on esimerkiksi eri-ikäisiä ihmisiä, että siellä niin kun olisi mahdollisimman laaja perspektiivi koko yhteiskunta, tai olisi hyvä, että siellä olisi eri tuloluokista tulevia ihmisiä. Niin kun, että sen kannalta se olisi musta hyvä. En mä usko, että naisilla olisi joku sisäänrakennettu kyky tehdä parempia päätöksiä.
Niin, naisiahan on eduskunnassa juuri sen verran, kuin niitä asettuu ehdolle eduskuntavaaleissa. ja on myös todettu, että naisia kiinnostaa vähän politiikka. Tässä taas jos halutaan enemmän naisia eduskuntaan, niin meidän pitää jotenkin saada naiset kiinnostumaan politiikasta.
Mutta ja, niin on, jatkamaan.
Voidaanko me määritellä, mitä on politiikka?
Niin. Ja, siis, no, minkä takia sitten naiset äänestää aktiivisemmin vaaleissa kuin miehet? Että kyllä toikin on vähän jännä juttu, että väittää, että naisia ei kiinnosta politiikka. Kyllä niitä näyttäisi kiinnostavan. Sitä paitsi tämä, että perustelu siihen, että minkä takia niin eduskunnassa, kunnanvaltuustoissa kuin vaikka pörssiyhtiöissä pitäisi olla asman kattava edustus, on juuri se, että sitä ainakin päätökset menee helpommin läpi. Että mitä enemmän osallistuu monipuolisempi kansanjoukko osallistuu niin kuin päätöksentekoon, sitä legitiimimpi se hallinto sitten on, ja sitä paremmin sitten kansalaiset hyväksyy ne päätökset, koska ne kokee ne omikseen. Ja näistä kiinteistä ehkä eduskuntaa parempi esimerkki on kunnanvaltuustot. Et silloin aikana, kun tuli uusimpi tasa-arvokeskus 90-luvulla, niin kunnanvaltuustossahan jouduttiin eri lautakuntiin, niin kyllä niitä vähän joutui kaivaa, että varsinkin pienemmissä ja vanhoillisimmissa pikkukunnilla, että siellä oli perinne se, että isältä pojalta meni niin kuin itse valtuustopaikat, ja jos kaikki ihmiset vielä kaikenlaiseksi äänesti, tai ainakin melkein äänesti samaa puoluetta, joka nyt nimi voidaan jättää mainitsematta, niin kyllä se oikeasti onnistui rikkomaan sitä, ja nykyään sitä, että semmoista kiinteet ei enää siinä mielessä enää ole yhtä tarpeellisia siellä. Niin kyllä minusta tämä edustuksellinen demokratiassa ollut tämä esimerkki näistä kiintiöistä, niin kyllä se nyt sopii myös pörssiyhtiöihin. Jokseenkaan sillä ei ole samanlaista merkitystä, kuten Katariina tuossa aikaisemmin ensimmäisellä tunnilla jo huomautti, niin että pörssiyhtiöiden hallitusten kokoonpano niin, koskee ainoastaan hyvin pientä osaa ihmisistä. Ja ehkä jos nyt haluaa olla antikapitalisti, niin sittenhän se on vähän ongelmallista, että juuri sillä, sehän juuri legitimisoi entisestään näitä pörssiyhtiöiden hallituksia ja niiden valtaa.
Olisiko tähän vielä jonkinlaisia kommentteja? Ei mitään lisättävää ilmeisestikään. Elikkä mä vielä kysyisin teiltä tällaisista, näitä on jo sivuttu tässä nopeasti, että minkälaisia vapautumisen tapoja te oikeastaan suositte, eli kumpi on tehokkaampi tapa lähteä taistelemaan jonkin tasa-arvoistavan asian puolesta, ja no tietysti oletettavasti voiko se tuottaa uutta epätasa-arvoa vai onko niin kuin jonkinlaisia enemmän tällaisia eksistentiaalisia tai yhteiseksistentiaalisia tapoja, missä vapaudutaan näistä valtiokoneistojen paineista. Meillä on usein ollut keskustelua tästä institutionaalisesta, tai nimenomaan tässäkin lähetyksessä institutionaalisesta politiikasta ja näin edespäin. Mutta Lotta, anna.
Mä halusin vain jatkaa tuota kysymyksellä, jonka kirjoitin paperille jo kauan sitten, ja se jatkaa mun mielestä hyvin. Ja se kysymys on, että mitä olisi uudet instituutiot, jotka ei olisi kytköksissä kansallisvaltioon?
Niin mä heittäisin ehkä vielä kommentiksi, että tähän Friedmaniin liittyen, ja ymmärtäkää tämä myös provokaationa, mutta Neuvostoliitossahan pyrittiin lakkauttamaan luokkayhteiskunta, mikä johti lopulta taas uuteen luokkayhteiskunnan syntyy, joten voiko, minkälaisia strategioita teillä olisi? Perustulo tiedetään jo, mutta mitä tehdä käytännössä? Minkälaisia implikaatioita? Muuta kuin mahdolliset kiintiöt. Niidenhän pitäisi sitten mennä periaatteessa 50-50.
No siis, jos jonkinlaista yhteenvetoa haluat, niin tämähän nyt, tässä koko keskusteluhan on vähän niin kuin, tai palaa näihin aikaisempiin teemoihin, mitä tässä käsitelty.
Tiivistetään.
Että tosiaan nämä ideologiset valtiokoneistot, se kontrollointi ei enää tapahdu niin kuin valtiokoneistojen kautta, että ne on niin kuin menettänyt tehoaan. Politiikka on nykyään kaikkialla, eli ei välttämättä missään. Tämä koneistot on siirtynyt niin kansalaisyhteiskuntatasolla, jolloin jopa ihmisiin itseensä, että meistä kaikista on tullut kyborgeja. Ja sitten miten sukupuolelle käy, no mä en tiedä, onko tulevaisuudessa, ehkä kyllä sukupuolella on merkitystä vielä, vielä vaikka nämä bioteknologiat ottaa suuria harppauksia. Se on tietenkin epävarma, että ottaako ne. Siitä on puhuttu jo parikymmentä vuotta, että se on IT-boomin jälkeen nostaa bioteknologia-boomi seuraava semmoinen suuri juttu. Niin, että kyllä kaikki tämä sukupuoliero jonkin muotoisena säilyy, mutta kuten tässä aikaisemmin on todettu, niin se saattaa luoda uusia eroja. Sitten juuri Katariina puhui näistä kohdunvuokrauksista, se on ainoastaan yksi esimerkki, on niitä lukuisia muitakin, että ketkä pääsevät maapallolla esimerkiksi käsiin tähän bioteknologian tuomiin uusiin mahdollisuuksiin, joilla sitten muokataan biologian ruumista, anatomiaa ja sitä kautta myös sukupuolta sellaiseksi kuin ihminen itse haluaa, ja mistä nämä halut synnytetään, että ovatko ne kapitalistisen mainoskoneiston tuottamia haluja, miksi ihmiset haluavat muokkaa oman ruumistaan ja sukupuolisuuttaan ja seksuaalisuuttaan. Eli sukupuolisesta seksuaalisuudesta on tullut tämmöisessä jälkiteollisessa yhteiskunnassa kolmas tavallaan tuotannon tekijä yhdessä pääoman ja työvoiman rinnalle.
Näin, vielä
niin, niin sitten, että mitä on ne vastarinnan muodot, no sen kun tietäisi. Se ehkä tämmöinen nyrkkisääntönä, että pitäisi aina, ainakin feminismin pitäisi kerran 10 vuodessa onnistua uusiutumaan. Että se 70- ja 60-luvulla onnistui, sitten tuli kolmannen aallon feminismi 80-luvulla, ja tavallaan se tuotti sen mahtavan tämmöisen hyppäyksen siinä 80- ja 90-luvun taitteessa, mutta sitten on vähän niin kuin vauhti hidastunut, ja se on jollain tavalla institutionalisoitunut. Pitäisi keksiä se neljännen aallon feminismi, joka sitten haastaisi tämän kapitalistisen tuotannon, koska kapitalismissa on juuri se ominaisuus, että se aina onnistuu 10 vuoden viiveellä tavallaan ne vastarinnan muodot adaptoimaan osaksi sitä tuotantokoneistoa. Eli tämmöinen jatkuva liike pitäisi jotenkin synnyttää.
Ja muistaakseni Jiri on kirjoittanut tästä myös blogikirjoituksen, joka oli mun mielestä ihan vaikuttava idealtaan, johon idea liittyy se, että jos kolmannen aallon feminismissä on ajettu identiteetin vapautta, niin neljännen aallon feminismin pitää pystyä ylittämään identiteetti, yksilöidentiteetti ja niin kuin sen siihen pohjaaminen jonkinlaisena vastarinnan muotona, koska identiteetti on enää vaan tavara, tai identiteetti on tavaramuotoista.
Että sitten on tullut tuotannon tekijä
kyllä
yksi meidän muiden joukossa.
Mä voisin ehkä vielä tuohon vastarintaan tai siihen, että mitä feminismi tai mitä voisi olla, niin ehkä just se tavallaan sellaisen sisäistämiseen ja siihen, että kuri muuttuu toisenlaiseksi tai sisäistetyksi kontrolliksi, niin ehkä enemmän just kaipaisi keskustelua siitä, että kun nyt tuntuu, että se keskustelu aina päättyisi, että on, että tällaisia haluja vaan on ja ihmiset tekevät tällaisia valintoja, koska ne haluaa tehdä tällaisia valintoja. Ihmisillä on erilaiset tavoitteet. Me tarvitaan jotenkin sellaisia keinoja päästä niin kuin kysymään, että mistä ne halut tulee ja että missä kehyksessä niitä valintoja tehdään. Ja sitä pitäisi jotenkin niin kuin, sitä keskustelua päästä paljon syvemmälle.
Tämä on aika kiehtova lopetus tälle teemalle, mikäli täällä ei enää ole mitään lisättävää tähän. Eli taas palataan tähän peruskoneiston käsitteeseen tai siitä, että miten taas althusserilaisittain, että historia on subjektiton prosessi ja tietyllä tavalla tulee herää kysymys tästä, että miten käydä sukupuolieron tai sukupuolieron ylitse tai miten käydä monessa tapauksessa vaikka marxismin ylitse, miten tehdä näitä harppauksia ehkä jonkinlaisista innovaatioista tai sitten luokkataistelusta voimme puhua, mutta
mulla olisi tällä viimeiseksi kappaleeksi tarjoiltavissa Rammsteinin Zwitter, joka käsittääkseni tarkoittaa hermafrodiittia. Ja se on tavallaan lattealopetus, koska se on kenties synteesi. Ja synteesin sijaan se voisi olla moninaisuus.
Mutta kappaleessa saattaa pitää sisällään tätä ideologisten valtiokoneistojen tuottamaa ahdistusta tai repressiivistä koneistojen, joten hyvin tällaisia sotilaallisia ja teollisia rytmejä on luvassa. Kiitokset
niin
tästä illasta keskustelijoille. Oli ilo, että olitte paikalla, ja kiitokset myös kuuntelijoille.
Kiitos.
Toivottavasti tästä sai uusia näkökulmia. Hyvää yötä.
Hyvää yötä.
schlecht, zwei Seelen unter meiner Brust, zwei Geschlechter, eine Lust. Vorher gar nicht aufgefallen. Ich kann mich jeden Tag beglücken. Ich kann mir selber Rosen schicken. Da ist kein zweiter und kein dritter. Eins und eins, das ist gleich. Twitter, Twitter. Ich bin so verliebt. Twitter, Twitter. Ich bin nämlich verliebt. Eins und eins. Eins für dich, gibt es nicht, für mich. Eins für mich, eins für dich, eins und eins, das bin ich. Ich bin alleine, doch nicht allein. Ich kann mit mir zusammen sein. Ich küsse früh mein Spiegelbild und schlafe abends mit mir ein. Wenn die anderen Mädchen suchten, konnte ich mich schon selbst befruchten. So bin ich dann noch nicht verzagt, wenn einer zu mir fickt.
Yön viimeisenä tunteina Totuusradio lähettää terveiset Wall Streetiltä. He ovat ottaneet talomme läpi laittoman prosessin, vaikka lainamme eivät kuulu heille. He ovat ottaneet apupaketin veronmaksajilta rangaistuksetta, ja edelleen he maksavat pomoille kohtuuttomia bonuksia. He ovat säilyttäneet eriarvoisuuteen ja syrjintään pohjaavat käytäntönsä työpaikalla. He tekevät sen iän perusteella, värin perusteella, sukupuolen perusteella, sukupuoli-identiteetin perusteella ja sukupuolisen suuntautumisen perusteella. He ovat myrkyttäneet elintarvikkeet huolimattomuudellaan ja heikentäneet tuotantoa monopolien kautta. He ovat hyötyneet kidutuksesta, synnytyksistä ja julmasta kohtelusta lukemattomia kertoja. Ja he ovat aktiivisesti piilottaneet nämä käytännöt. He ovat jatkuvasti evänneet työntekijöiltä mahdollisuudet neuvotella parempia palkkoja ja turvallisempia työoloja. He ovat ottaneet opiskelijat panttivangeiksi kymmeniä tuhansia dollareita vastaan. He ovat evänneet heiltä koulutuksen, joka itsessään on ihmisoikeus. He ovat johdonmukaisesti ulkoistaneet työn ja käyttäneet ulkoistamisen apuna työntekijöiden leikattua terveydenhuoltoa ja palkkaa. He ovat tehneet mahdottomiksi tuomioistuinten saavuttaa samat oikeudet kaikille ihmisille. Eivätkä ole saattaneet yhtäkään niistä oikeuteen tai vastuuseen. He ovat käyttäneet miljoonia dollareita etsiäkseen tapoja, joilla voivat päästä ulos sopimuksista, jotka he ovat rikkoneet. He ovat myyneet meidät kauppatavarana. He ovat käyttäneet sotilaallista ja poliittista apua estääkseen lehdistön vapauden. He ovat tietoisesti kieltäytyneet muistamasta viallisia tuotteitaan. Edelleen he määrittelevät talouspolitiikan huolimatta katastrofaalisista epäonnistumisistaan. He ovat lahjoittaneet suuria summia poliitikoille, joiden pitäisi säännellä heitä. He estävät vaihtoehtoiset energiamuodot tehdäkseen meidät riippuvaisiksi öljystä. He estävät rinnakkaisvalmistajien lääketieteelliset muodot, jotka voisivat toimia ihmishenkien pelastamiseksi, jotta he voisivat suojella investointeja, jotka ovat jo kääntyneet aineelliseksi voitoksi. He päästävät ilmoille väärää informaatiota, peittääkseen öljyvuodot, onnettomuudet, viallisen kirjanpidon. He pitävät määrätietoisesti ihmisiä väärässä tiedossa ja pelokkaina mediahallinnan avulla. He hyväksyvät yksityiset hankinnat, joilla murhataan vankeja, vaikka heidän syyllisyytensä on täysin kyseenalainen. He säilyttävät siirtomaavaltansa kotimaassa ja ulkomailla. He kiduttavat ja murhaavat tuhansia viattomia siviilejä ulkomailla. He luovat edelleen joukkotuhoaseita saadakseen lisää julkisia varoja. Maailman ihmiset, me New Yorkin yleiskokouksessa miehitämme Wall Streetin vapauden aukion ja kehotamme teitä puolustamaan omaa voimaanne. Käytä oikeuttasi rauhallisesti koota ja hallita julkista tilaa. Luo prosessi, puutu ongelmiin, joita kohtaat. Näin me luomme ratkaisuja kaikkien saataville. Kaikille yhteisöille ja kaikissa yhteisöissä, jotka toteuttavat ja toimivat suoran demokratian nimissä, me tarjoamme tukemme ja kaikki resurssit, jotka meillä on käytettävissämme.